ศาสดาพาไป
ศาสดาพาไปกลับมาแล้วนะครับสวัสดีศาสดาครับ
สวัสดีครับคุณจอนครับ
โอ้โหนะฮะเสียงยังคงคูล
ยังคูลอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับยังคูลอยู่เหมือนเด
ิ
ม
แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มฮอตกัน
ใช่ครับ
สุดๆก็ตาม
ถูกต้องครับผมดีใจที่เห็นรอยยิ้มของศาสดานะฮะ
ยิ้มแห้ง
ยิ้มแบบแห้ง
มันเป็นยิ้มแบบยิ้มแบบแห้งๆด้วยนะ
ครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยผมรู้ว่าเกิดมาสักขนาดนี้เราก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเราใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
นะฮะศาสดาอยากจะคุยเรื่องอะไรครับวันนี
้วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องการยุบพรรค
ยุบพรรค
เราเพิ่งผ่านสถานการณ์การยุบพรรคมาอย่างสดๆร้อนๆนะ
ยุบพรรคที่มีคนเลือกไป6ล้านคนใช่ไหมฮะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร10กว่าล้านคนก็ยังยุบมาแล้ว
อ๋อ10กว่าล้านก็ยุบมาแล้ว
6ล้านนี่เบเบ
ครับผม
เบเบนะ
เออครับผม
ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเมืองไทยกับการยุบพรร
ค
เราเจอการยุบพรรคในเมืองไทยนี่หลายครั้งมากนะคุณจอน
ครับผม
ผมเข้าใจว่าที่เรารู้กันโดยทั่วกันครั้งแรกน่าจะเป็นการยุบพรรคเพื่อไทยขอโทษเป็นพรรคไทยรักไทย
ครับ
โอ้โหพูดซะนี่เพื่อไทยสะดุ้งเฮือกเลยนะฮะ
ครับผมไม่แต่เขาแต่สะดุ้งเฮือกก็คงไม่เพราะเขาก็ผ่านกันมากันหมดแล้ว
เขาก็เคยชินแล้ว
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หลายรอบด้วย
ใช่ใช่
ครับผม
การยุบครั้งแรกจริงๆก็คือไทยรักไทยตอนที่มีคณะปฏิรูปการปกครองเข้ามาตอนนั้นนะครับก็คือคณะรัฐประหารนั่นเองแต่ก็มีชื่อสวยๆว่าคณะปฏิรูปการปกครอง
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งคุณจอนก็คือว่าไม่มีกฎหมายให้ยุบพรรคด้วยนะแต่เป็นการที่เขียนกฎหมายขึ้นภายหลังแล้วก็ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมายุบตอนนั้นยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งคณะใหม่แล้วเขียนกฎใหม่มาบังคับย้อนหลังเพื่อยุบพรรคนี่คือความพีคมากเลยของยุคนั้นแต่ว่าโอเคเจนปัจจุบันหรือใครหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตามการเมืองตอนนั้นก็อาจจะลืมกันไปละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เรากลับมาเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่า
ครับ
ก็เพิ่งมีการยุบอนาคตใหม่ไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
ใช่ครับผม
จริงๆตอนแรกก็คาดว่าอาจจะไม่ยุบก็ยังมีความรู้สึกในใจเพราะว่าช่วงสัปดาห์ท้ายๆก็ยังมีอาจารย์คณะนิสสัตหลายๆท่านแม้กระทั่งฝากที่เป็นฝากฝั่งของคนที่สนับสนุนทางอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรก็ตามก็ยังบอกว่ามันไม่น่าจะยุบได้เลยเพราะมันเป็นกฎหมายคนละข้อกันคนละมาตรากันและโดยพฤติกรรมพฤติการไม่น่าจะนำไปสู่การยุบพรรคได้เลยก็เลยเริ่มมีกระแสกันว่าเอ้ยสงสัยคงไม่ยุบแล้วล่ะอาจจะไปยุบเรื่องอื่นแทนในอนาคตหรืออะไรก็ตามแต่จุดแล้วจุดรอดก็ยุบ
ก็ยุบฮะ
ก็ยุบ
ท้ายที่สุดก็ยุบอยู่ดี
ใช
่คือตอนอิลูมินาติคดีนั้นก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่น่าจะยุบได้
มันไม่น่าจะเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นเลยว่า
ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือใช้เวลาอ่านแค่แบบ10กว่านาทีเองมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดตอนอิลูมินาตินะแต่พอตอนยุบพักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเห็นร่ายมาเป็นรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็รู้สึกคิดอยู่ในใจแล้ว
ต้องมีความชอบ
ใช่ก็รู้เลยว่าสงสัยโดนแน่นอน
โดนแน
่
นอนใช
่
ไหม
ใช่ฮะบางทีเวลาเราสังเกตดูสไตล์การนำเสนอนี่ก็อาจจะพอเดาออกได้ว่าจะออกมาเป็นยังไง
ใช
่ครับ
แล้วจริงๆเกินความคาดหมายไหม
เกินความคาดหมายไหมในความรู้สึกผมคิดว่าไม
่
คือผมคิดว่ามันน่าจะเดินมาทางนี้อยู่แล้ว
สู่เวประมาณนี้
ใช่ใช่อันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยปกติทั่วไปเนี่ยคือถ้าเราดูกันตามหลักการหรืออะไรต่างๆอันนี้ในมุมมองผมนะ
ครับ
ถ้าเป็น
ด้วยความเคารพต่อศาล
ด้วยความเคารพต่อศาลครับคือถ้าด้วยมุมมองอะไรต่างๆทั่วๆไปผมคิดว่ามันก็คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นิติศาสตร์หลายๆท่านหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่มีการตัดสินไปแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะนำพาไปสู่การ
ยุ
บพรรคได้เลยคือถ้ามองกันโดยทั่วๆไปแล้วอ
่
ะมันไม่น่าจะยุบได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะของคนที่ติดตามการเมืองมาอย่างเข้มข้นในตลอดระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้แบบนึง
ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ใช่คือเป็นเรื่องเข้าใจได้เลยรู้ว่ามันต้องมารอบนี้แน่ๆเพราะว่าในมุมมองผมนะครับในมุมมองผมแล้วก็ผมไม่ได้ก้าวล่วงใครหรืออะไรก็ตามในมุมมองผมมีความรู้สึกว่าการเมืองมันมีเขาเรียกว่าอะไรอิทธิพล
ครับ
กับการเกิดเหตุการณ์แบบนี
้ โอเคอุณหภูมิทางการเมืองอาจจะมีผล
ใช่
บางอย่างใช่ไหมหรือการจัดการทางการเมืองอาจจะมีผลบางอย่างโอเค
ซึ่งไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรืออะไรในมุมมองผมนะผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าสถานการณ์การเมืองมันพาไปให้มาถึงจุดนี
้โอเคจริงๆมันก็เข้าเรื่องที่จะคุยกันวันนี้พอดีจริงๆก็เราก็คงไม่ได้ไปแตะในเนื้อหาของคำพิพากษาหรืออะไรก็ตามแล้วก็คงไม่ได้ไปร่ายในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าคงมีอาจารย์หลายท่านพูดไปแล้วผมอยากจะมาชวนคุยในมุมของรัฐศาสตร์แล้วกันในมุมของเกมการเมืองก็ดีหรือในมุมการอ่านภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองก็ดี
ครับ
ก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อกี้ก็คุยกันกับจอนเบื้องต้นว่าเฮ้ยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้มีอะไรบ้างประเด็นใช่ไหมผมก็เลยมองผมจริงๆผมนั่งคิดประเด็นนี้มาหลายวันแล้วว่าจริงๆเนี่ยพรรคการเมืองมันมีอะไรมากกว่าที่คนไทยเข้าใจคนไทยมักจะมองว่าพรรคการเมืองเป็นเรื่องของการที่คนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองรวมตัวกันแล้วก็แข่งขันกับพรรคอื่นๆใช่ไหมแต่จริงๆพรรคการเมืองมันเป็นสิ่งที่มัน represent จิตวิญญาณร่วมบางอย่างของประชาชนถูกไหมฮะลองสังเกตดูว่าเวลาเราพูดเรื่องสถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะมีศาลมีรัฐสภามีรัฐมนตรีมีกองทัพมีอะไรก็ตามหลายๆสิ่งในการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองความเป็นสถาบันทางการเมืองคือถูกก่อตั้งดำรงอยู่อย่างยาวนานมี culture มีวัฒนธรรมมีบุคคลมี participation มีอุดมการณ์บางอย่างที่สถาบันทางการเมืองนั้นสืบทอดต่อกันเรามีสถาบันทางการเมืองเยอะหมดเลยนะในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์เกือบทุกอย่างยกเว้นสถาบันประชาชน
ใช้คำว่าสถาบันประชาชน
สถาบันที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงซึ่งจริงๆมันต้องเป็นอะไรมันก็ผมก็พยายามมานั่งคิดว่าจริงๆมันก็คือพรรคการเมืองเพราะว่าเพราะพรรคการเมืองเนี่ยประชามันเป็นสิ่งที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีส่วนร่วมได้มากที่สุดและเข้าไปผลักดันเข้าไปตั้งแม้กระทั่ง representative ของตัวเองได้มากที่สุดสื่อสารความต้องการนโยบายของตัวเองได้มากที่สุดแต่สถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่เคยถูกก่อตั้งได้อย่างเข้มแข็งในการเมืองไทยไม่เคยถูกก่อตั้งได้อย่างเข้มแข็งเลยจริงๆไม่มีแม้กระทั่งแมสปาร์ตี้หรือพรรคที่เป็นมวลชนจริง
ๆจริง
นั่นสิ
แล้วพอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพเลยนะฮะ
แล้ววันที่พอมันมีการฟอร์มแล้วเข้มแข็งขึ้นมาจริงๆมันจบด้วยการยุบพรรคแรกที่ยุบก็คือไทยรักไทยโอ้โห10กว่าล้านคนเลยนะคุณทักษิณเนี่ยยุคที่เขา powerful มากที่สุดเคยมีถึง 18-19 ล้านเสียงเลยนะ1เกือบ1ใน3เลยนะของประชาชนในยุคนั้นตอนนั้นคนมีประมาณสัก60ล้านคนโดยประมาณแล้ว19ล้านเสียงเนี่ยมันเกือบครึ่งหนึ่งของโวเตอร์ทั้งประเทศเลยนะถูกไหมฮะฉะนั้นมันถือว่าในความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยโคตรที่จะเข้มแข็งมากๆพูดถึงในเชิงโวเตอร์ก็คือซัพพอร์เตอร์ก่อนนะไปดูในเชิงกลุ่มทุนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มทุนใหม่ที่เป็นคนที่ไม่ใช่กลุ่มทุนผูกขาดเดิมพูดง่ายๆว่าก็คือพ่อค้าเจนใหม
่
ในยุคนั้นนะก็มารวมตัวกันซึ่งใหญ่มากคอนเนคชั่นก็ดีคือพูดง่ายๆว่ากำลังจะกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งมาก
ๆ
สถาบันหนึ่งและสุดท้ายก็ถูกยุบไปพลังประชาชนเป็นพรรคต่อมาคะแนนเสียงก็หายไปแล้วเหลือประมาณสัก 12-13 ล้านก็ถูกยุบอนาคตใหม่เกิดเร็วมากได้มาถึง6ล้านคนในช่วงประมาณปีกว่าๆเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเทียบระยะเวลาเทียบการขับเคลื่อนเทียบอะไรเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะแต่พอมันเริ่มก่อตั้งได้ปุ๊บเฮ้ยเริ่มเข้มแข็งปุ๊บก็ถูกยุบตลอดนี่คือสภาพของการเมืองไทยจริงๆอ่ะเรามองไปไกลกว่านั้นจริงๆสถาบันที่ยึดโยงกับตัวของประชาชนหรือสถาบันประชาชนจริงๆอีกตัวนึงที่ชัดเจนมากๆนะคือระบอบรัฐสภาระบอบรัฐสภาไทยไม่เคยถูกทำให้เข้มแข็งเลย
ถูกต้อง
ทั้งๆที่ในเชิงทฤษฎีการเมืองถ้าเราเรียนกันเขาก็จะบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนใช่ไหมแล้วก็รัฐสภาใช้อำนาจนั้นแทนประชาชนในแง่ของการที่ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงสิทธิ์แปลว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นกฎหมายที่จะ approve ได้มันต้องผ่านตัวรัฐสภาประเด็นคือสังเกตดูนะรัฐสภาไทยไม่เคยถูกทำให้เข้มแข็งเลยเปลี่ยนตลอดตั้งแต่ว่าโครงสร้างสวเป็นยังไงโครงสร้างสสเป็นไงที่มาเป็นยังไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดและรวมถึงการยึดอำนาจก็เหมือนกันของพวกนี้เวลาเรามามองการเมืองไทยเราจะเห็นว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยพยายามที่จะคุมกำเนิดความเข้มแข็งของฝั่งประชาชนมาโดยตลอดในการเมืองไทยถ้ามองไทม์ไลน์แล้วใช้เรื่องนี้เป็น approach ในการวิเคราะห์นะคุณจอจะเห็นเลยว่ามันคือการพยายามที่จะทุบไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มไม่ให้เกิดความเข้มแข็งหรือแม้กระทั่งถ้าเรามองไปในส่วนเล็กๆก็ได้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นรัฐสภาพรรคการเมืองไปดูถึงเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองก็ได้คุณจอนเวลาคนรวมตัวกันแล้วมันจะเกิดพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยพล็อตในการเมืองไทยคือเดี๋ยวแม่งก็ต้องรุนแรงเดี๋ยวต้องมีความรุนแรงเดี๋ยวต้องมีมือที่3
เดี๋ยวต้องมีชายชุดดำ
มันต้องมีซัมติงสักอย่างนึงเพื่อทำให้กลุ่มพลังที่มีความเข้มแข็งเนี่ยไม่ challenge กับผู้มีอำนาจรัฐต้องทุบต้องทำไงก็ได้ให้แม่งแตกกันให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายก็จะได้เข้ามาจัดการควบคุมดูแลเราเป็นเด็กน้อยตลอดเวลาวันไหนที่เราจะเติบโตเราจะมีพลังเราจะตัดสินใจด้วยตัวเราเองต้องมีใครสักคนมาทุบเราแล้วครอบเราไว้ตลอดเวลานี่คือภาพการเมืองไทยที่ผมนั่งมองดูแล้วก็บางทีก็เห็นใจเห็นใจและเศร้าใจมากๆหลายๆครั้งเนี่ยมันแม้กระทั่งคุณรวมตัวได้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยสุดท้ายอ่ะชัยชนะก็ยังไม่ได้เป็นของคุณอีกนะคุณจอดเคยนึกเล่นๆไหมว่าเวลาเกิดม็อบเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขับเคลื่อนกันมาได้เต็มที่จังหวะที่เฮ้ยคิดว่าประชาชนแม่งน่าจะมูฟได้จนชนะแล้วไงต
่
อสุดท้ายทำไมพล็อตการเมืองไทยมันถึงจบด้วยความรุนแรงและจบที่อะไร
รัฐประหาร
รัฐประหารมันไม่เคยไปจบที่ประชาชนแม่ง revolution หรือว่าขับเคลื่อนอะไรชนะได้จริงๆมันไม่เคยจบที่อย่างนั้นเลยมันต้องไปจบที่พล็อตรัฐประหารตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเวลามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันเหมือนทำให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกไปว่ามันจะจบที่จุดนั้นมันจะจบที่จุดนั้นแล้วชัยชนะก็ไม่เคยอยู่ที่ประชาชนทำไมคุณจอนดูเศร้าอย่างเลย
ไม่คือกำลังแค่แบบมีความรู้สึกว่าเราต้องยอมรับความจริงไหมเหมือนว่ามี elephant in the room อ่ะ
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช
่คือว่า
แน่นอน
สังคมไทยมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับสังคมอื่น
จริงๆจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเราถูกสอนทำให้เชื่อไปว่าเราไม่เหมือนสังคมอื่นมนุษย์คือมนุษย์ทุกที่แม่งผ่านประสบการณ์ของพวกนี้มาหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมนับถือผู้มีอำนาจ
ไม่ว่าจะหลายร้อยปีมาแล้ว
ถูกต้อง
หรือว่าจะเป็นยุคปัจจุบันมันก็คงไม่ได้ต่างกัน
สิ่งหนึ่งที่ผมนับถือผู้มีอำนาจในสังคมไทยมากนะคือคุณทำให้คนในสังคมนี้รู้สึกเหมือนว่ากูไม่เหมือนคนอื่นฉะนั้นอย่าเอากติกาสากลมาใช้กับกูเพราะกูไม่เหมือนใครกูเป็นกูซึ่งจริงๆมึงก็เหมือนเขาไอ้เหี้ยนั่นแหละแต่เรื่องนี้แม่งชนชั้นนำไทยเก่งมากนะผู้มีอำนาจในเมืองไทยเก่งมากที่ทำให้ความรู้สึกแบบนี้มันแนบเนียนอยู่ในความรู้สึกของคนทุกคนหรือแม้กระทั่งทำให้คนเชื่อว่าพล็อตของเกมการเมืองจะไปจบยังไง
เราคิดว่าวิธีการเดิมๆของชนชั้นนำไทยจะสามารถใช้ได้ในยุคสมัยนี้ไหมครับ
ถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาอาจจะได้แต่ผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิ
ม
แล้วก็คอสราคาความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นมันจะแพงกว่าเดิมมากคือต้องมองอย่างนี้ว่าชนชั้นนำไทยหรือผู้มีอำนาจในสังคมการเมืองไทยเนี่ยมองเกมอ่ะสมมติถ้าเรามองว่านี่คือเกมการเมืองแบบเพียวๆเลยนะแล้วลองเอาใช้ทฤษฎีเกมคุณจอนรู้จักทฤษฎีเกมใช่ไหมทฤษฎีเกมก็คือการที่พยายามเอาการคือพูดง่ายมันเป็นเกมทางคณิตศาสตร์ที่ตอนหลังเอามาใช้ในสังคมศาสตร์ก็คือว่าพยายามมองว่าในหนึ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นถ้ามองมันเป็นเกมเนี่ยคนจะตัดสินใจได้อย่างไรบ้างใช่ไหมจะเอาวินวินฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียหรืออะไรก็ตามชนชั้นนำไทยเขามองว่าเกมการเมืองไทยมันเป็นซีโร่ซัมเกมก็คือกูได้มึงเสียเขาไม่เคยมองในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราจะต่อรองกันยังไงเราจะแชร์อำนาจกันได้จริงๆยังไงหรือเราจะอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างแฮปปี้กันได้ยังไงแทบไม่เคยมีพล็อตนี้ใน
ไม่มีเลยไหม
ใช่เพราะเกมแบบชนชั้นนำไทยจริงๆคือเกมที่ว่าฉันอยู่เธอไปแบบจบไปเลยนะอย่างนี้ตลอดฉะนั้นพล็อตมันก็เลยจะมาจบอย่างนี้ สมมติว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้มันนำไปสู่การต่อสู้การที่คนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่พอใจไม่อะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะประนีประนอมหรือพยายามที่จะผ่อนคลายอะไรสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเขาคงพยายามที่จะมองช้อยในการที่จะปราบปรามจัดการให้ได
้
อยู่ดีให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้แต่ทีนี้พอยคือเฮ้ยคุณไม่ได้สู้กับขั้วตรงข้ามทางการเมืองนะคุณกำลังสู้กับคนจำนวนมากในสังคมซึ่งมากกว่านั้นคือคนเจนใหม่ด้วยซ้ำไปที่เขากำลังจะกลายมาโตขึ้นกลายมาเป็นผู้ใหญ่กลายมาเป็น decision maker อะไรในสังคมก็ตามคุณต่างหากที่มันกำลังจะจากไป คนแก่ๆต่างหากที่หัวโบราณต่างหากที่เป็น baby boomer ทั้งหลายที่กำลังจะจากไปฉะนั้นไอ้คอร์สที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะ ถ้าคุณคิดจะใช้เกมเดิมๆในการจัดการ
มีท่าทีเหมือนเขาจะใช้วิธีการเดิมๆไหมครับ
แน่นอน
แน่นอน
ผมเชื่อแล้วก็เขาไม่แม้กระทั่งที่จะลองรับฟังลองดูวิธีเวลารีแอคกับม็อบต่างๆก็ได้เคยเห็นเขากิฟต์อาชีพจริงๆหรือเปล่าเคยเห็นเขามีแบบภาพว่าไหนจะลงไปฟังหน่อยซิว่ามีความคิดเห็นยังไงไหนจะลองไม่
ม
ีเขาไม่แยแสเขาไม่สนใจเขาไม่เคยแคร์
หรือไม่ก็นั่นก่อน
ใช่แล้วก็มีความพยายามเนี่ยมาปล่อยข่าวช่างชาติอะไรเอ่ยต่างๆนานาเริ่มมีละ
IO อีก
หรือแม้กระทั่งผมอ่านข่าววันนี้คนหนึ่งนักวิเคราะห์ข่าวคนหนึ่งซึ่งเป็นบรรณาธิการข่าวชื่อดังก็เริ่มมาบอกว่าก็ดีเหมือนกันออกมาเคลื่อนไหวจะได้จัดการจบๆกันไป อย่างเงี้ยเฮ้ย
อันนั้นคือสถาบันหลงทางประเทศไทยนะฮะ
สถาบันหลงทิศหลงทางไทย
ใช่ครับผม
อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปยังไงอ่ะคือมันไม่ควรจะคิดในมุมอย่างนี้แล้วมันไม่ควรจะคิดในมุมที่เป็นขั้วปฏิปักษ์อย่างเดียวไม่เห็นเหมือนกูศัตรูกูอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้ว่ะผมว่าสังคมนี้คือสังคม
เขาเคยชินกับการที่เหมือนกินสเต็กคนเดียวแล้วก็
เป็นไม่ได
้โยน
ไม่ได
้แล้วก็โยน
เศษ
กระดูกมาให้วันนึงประชาชน
วันนึงพอเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมีใครบางคนที่จะมาแบ่งสเต็กหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้สเต็กนี้เป็นของกู
มันดูเศร้ามากเลยนะคือแบบว่าเหมือนแบบหรือว่าเทียบให้คนไทยเห็นง่ายๆเหมือนกินหมูปิ้งอ่ะเขากินหมูปิ้งหมดเลยอ่ะแล้วก็โยนไม้มาให้เราดูดแบบว่าน้ำเนื้อที่เหลืออยู่บนก้านไม้อ่ะ
ใช่ใช่ใช่
มันฟังแล้วเศร้ามากเลย
เศร้าดิเศร้าดิแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะในเมืองไทยทีนี้เมื่อกี้ก่อนจะมาหมูปิ้งนี่อะไรวะ
สเต
็
ก
เอาสเต็กใช่ไหมสเต็กใช่ไหม
คือเขาไม่เคยคิดแม้แต่จะ
ไม่เคยคิดแม้แต่จะ
ลงมาเจรจา
ถูกต้องไม่มีหรือว่าไม่มีแม้กระทั่งที่ว่าจะผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายจริงๆนะไม่ใช่ว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะก
็
คือเพื่อที่จะให้สังคมมันเดินไปได้ฉะนั้นจริงๆถ้าเรามองในแง่ของสังคมที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นสังคมที่อินคลูดคนเข้ามาไม่ใช่เอ็กซ์คลูดคนออกไปถ้าคุณอยากจะพาสังคมเนี่ยอยากจะโอบอุ้มให้มันเดินไปด้วยกันได้แบบมีความสุขแบบที่คุณชอบโปรโมทกันทั้งหลายทั้งปวงว่าเนี่ยโอ้มีความสุขอย่างงู้นอย่างงี้ประเทศไทยอบอุ่นบ้านเราอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องอินคลูดคนที่ต่างจากคุณเข้ามาคนที่เขาอาจจะมองไม่เหมือนคุณเข้ามาไม่ใช่คุณเอ็กซ์คลูดเขาตลอดแล้วพยายามที่จะจัดการเขาตลอด
แต่ผมมีความรู้สึกว่าก็คือมันก็เป็นภาพลวงตาอีกเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือจริงๆเขาต้องการให้ทุกอย่างมันปรองดองและสงบในขณะที่เขาได้ทุกอย่าง
ใช่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได
้
มันเป็นอย่างที่ผมชอบบอกว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่จริงๆแล้วผู้มีอำนาจจริงๆแม่งไม่เคยเสียสละอะไรแต่เรียกร้องให้คนที่ด้อยกว่าเสียสละอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจริง
ๆ
แต่ก็ในความ
ในทุกระดับในทุกชนชั้น
ในทุกระดับในทุกระดับในทุกระดับแล้วก็สิ่งนึงก็ความโชคดีก็คือว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากเขาเห็นภาพเขาเข้าใจเขากล้าที่จะคิดจะทำมากกว่าคนรุ่นเราอีกนะแล้วก็เริ่มที่จะรู้ว่าเขากำลังต้องต่อสู้ในเวทีที่มันยากลำบากมากๆปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงหลายๆวันมาเนี้ยที่มีนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยออกมาขับเคลื่อนกันเองเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังมากถ้าคุยกันหลายครั้งแล้วผมจะเห็นว่าผมจะชอบบ่นว่าการเมืองไทยผมมองไม่เห็นช่องทางผมแทบจะ give up แล้วก็แบบว่ากูแม่งย้ายไปอยู่เมืองนอกแล้วพอละแต่พอเห็นการที่คนเจนใหม่เริ่มออกมาเคลื่อนอะไรด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้เกิดจากการที่เอ้ยมีม็อบจัดตั้งไม่ได้เกิดจากการที่เฮ้ยเกิดเวทีชุมนุมใหญ่แล้วก็ไปปลุกจากมหาลัยต่างๆแต่ว่านี่มันเป็นเวทีที่เด็กเขาเกิดขึ้นเองเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหแม่งโคตรมีความหวังผมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในการเมืองไทยมานานมากแม้กระทั่งอ่ะช่วงอ่ะย้อนไปผมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่ทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยผมเป็นคนส่วนน้อยมากมีกลุ่มแบบไม่กี่คนอ่ะ10กว่าคนตอนนั้นเราต่อสู้กันนะเราก็แค่แบบคิดว่าเฮ้ยกูมีแค่ชุดนักศึกษาที่เป็นต้นทุนทางการเมืองอย่างอื่นแทบไม่มีเลยแมสที่จะออกมาที่เป็นนักศึกษามันไม่มีอีกแล้วคุยกันในทุกวงกี่ปีเจอกันว่าเฮ้ยเวลาเราจะไปมูฟอะไรกันเออมันคงไม่มีว่ะมันคงไม่มีภาพแบบนั้นมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่มันกลับมาเห็นได
้
ย้อนกลับไปไกลก่อนที่ผมจะเป็นนักศึกษาช่วงพฤษภาธมินคนกลุ่มที่ไปขับเคลื่อนที่เป็นนักศึกษาก็เอาแทบจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากเป็นกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
ถูกต้อง
ส่วนมากที่ move ที่เป็นตัวแทน move ก็คือจะมาในนามองค์การนักศึกษาอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่คนจำนวนเยอะด้วยซ้ำไปแต่รอบนี้ที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยมันมาโดยใช้ภาษาพระหน่อยคือมาโดยไม่ได้นัดหมาย
มากันเยอะจริง
มากันเยอะจริงแล้วมากันในทุกมหาลัยโดยที่แบบเฮ้ยเออกูก็ไม่ไหวเหมือนกันออกมาแล้วไปถึงขั้นเด็กมัธยมนี่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดนะไปถึงเด็กเตรียมอุดมเด็กสตรีวิทย์นี่ผมแบบเฮ้ยกูเห็นภาพอย่างนี้จริงๆเหรอวะในพ.ศ.แบบนี
้
นี่ตรงข้ามกับสิ่งที่คนแก่ๆในสังคมไทยโทษทีผมใช้คำไม่สุภาพก็คือคนเจนเก่าในสังคมไทยที่จะชอบมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจแต่ตัวเองเขาไม่สนใจเรื่องคนรอบข้างเรื่องสังคมหรอกเจนนี้มันสนใจแต่เรื่องตัวเองแล้วเป็นไง
พิสูจน์ได้เห็นแล้ว
ใช่ปัญหาจริงๆคือคุณไม่เคยมีพื้นที่ให้เขาตั้งหากคุณแม่งไม่ยอมปล่อยพื้นที่ทางการเมืองไม่ยอมปล่อยพื้นที่ต่างๆที่คุณแม่งยึดครองเอาไว้หลายๆปีคุณก็เลยไม่ได้เห็นเขาเคลื่อนไหวไงพลอตอีกอย่างนึงคุณจอนผมอยากพูดหน่อยในพูดเรื่องนี้แล้วผมมีความหงุดหงิดทุกทีเวลานักศึกษาเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีคนชอบบอกว่าเนี่ยอาจารย์มันเสี้ยมเฮ้ย มันเป็นภาษากลนะคุณจอนเคยได้ยินไหม อาจารย์มันอยู่เบื้องหลังเสี้ยม
เหรอ ในความรู้สึกผมนี่อาจารย์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไทยอะแบบว่าสนับสนุนเผด็จการนะฮะ
ส่วนมากมันสลิ่มหมด
ใช่ไหมครับ
มันเจอกันมา
ทุกน้อย
ทุก
ย
ุคทุกสมัยนะที่เขาจะชอบบอกว่าเนี่ยโอ้ยเด็กมันก็อาจารย์มันเสี้ยมมันสอนมาเนี่ยเออเนี่ยอย่าให้นะต่อไปมีลูกอย่าให้เข้านะธรรมศาสตร์เนี่ย
เดี๋ยวนี้อย่าเข้าจุฬาด้วย
ฮะอ๋ออย่าเข้าด้วยเหรอ
ใช่คร
ับ เอาไม่ได้แล้วเหรอ
ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้ว
เพิ่งไม่ได้มาเมื่อไม่กี่วัน
มาไม่กี่วันเอง
ใช่ไหมครับ
เอาแล้วจะเรียนที่ไหนอ
่
ะเอามหิดลก็ไม่ได้นะ
ไปเรียนนอกแล้วกันมีตังค์ไหมมีปัญญาไหมเออครับผมไปเรียนนอกก็อย่าไปเรียนฝรั่งเศสนะฮะ
ใช่
ครับผม
ผมว่าสังคมไทยจริงๆตอนนี้มันล้าลึกในหลายประเด็นนะ
mm-hmm.
อุดมการณ์ทางการเมืองก็เรื่องหนึ่ง
mm-hmm.
เรื่อง crash of generation ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเราจะเริ่มคุยกันไม่เข้าใจมากขึ้น
mm-hmm.
โดยเฉพาะคนอายุมากที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ mm-hmm. โลก
mm-hmm.
น่ากลัว
mm-hmm.
น่ากลัวมากๆเออวันนี้คุณจรพูดน้อยฮะ
ไม่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ศาสดานำเสนอเป็นสิ่งที่พูดแทนใจผม
โอ้ขอบคุณครับ
จริงๆจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าศาสดาอธิบายออกมาได้เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วผมก็มีความหวังมากๆว่าเทปนี้คนจะมีโอกาสได้พูดได้ฟังกันแล้วก็เอาไปส่งต่อแชร์ต
่
อแล้วก็พูดถกเถียงกันในประเด็นนี้กันเยอะ
ผมคาดหวังกับอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคือเวลาพูดถึงการเมืองหรือว่าเวลาพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเคยโดนด่ามาตลอดก็คือเขาจะบอกว่าผมชอบโรแมนติไซส
์
หรือชอบทำให้ประชาธิปไตยโอ้โหมันดูสวยงามเกินจริงแต่ผมก็มักจะบอกเสมอว่าจริงๆมันไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นประชาธิปไตยเป็นแค่ระบบการเมืองหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนผ่านอำนาจได้โดยสันติเปลี่ยนผ่านอำนาจได้โดยที่ไม่ต้องขืนใจแย่งชิงเข็นฆ่ามันเป็นกระบวนการที่คือคุณจอลองนึกดูนะในประวัติศาสตร์การเมืองโลกมาเนี่ยเวลามีการผัดเปลี่ยนอำนาจกันเนี่ยตั้งแต่ยุคหลายพันปีเป็นต้นมาเนี่ยมันฆ่ากันมาตลอดนะการฆ่าเป็นไวยากรณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านอำนาจมนุษย์เราเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเนี่ยหลายพันปีจนกว่าจะเจอเรื่องของประชาธิปไตยจนกว่าจะเจอว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ย มันดีลกันได้ด้วยคุณกับฉันเนี่ย1สิทธิ์1เสียงเท่ากันแล้วอ่ะโอเคยึดตรงนี้เป็นคอนเซนซัสยึดตรงนี้เป็นเขาใช้คำว่าอะไรฉันทามติร่วมกันว่าเฮ้ยเราจะทำแบบนี้แหละเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจมันไปโดยสันติเพื่อให้สังคมมันอยู่ไปได้โดยมีอารยะของแบบนี้มันคิดนานนะเว้ยมันไม่ใช่แค่ผมจะโกรธมากนะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่พยายามจะโปรโมทว่าเนี่ยการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยแบบซีวิเคยได้ยินคำนี้นะต้องจำได้นะเนี่ยมันแค่ย้อนบัตรโอ้ยนู่นนี่นั่นผมจะโกรธมากผมบอกไอ้สัตว์กูคิดกันมาเอ้ยเขาคิดกันมาเป็นพันปีนะเว้ยกว่าจะมาได้ระบบเนี่ยมึงมาใช้แค่4วิแล้วมึงก็เสือกคิดว่าเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตย4วิไม่ใช่มันผ่านการเขียนค่ามันผ่านการถกเถียงมาเยอะมากจนกว่ามันจะมาจบตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยผมจะโกรธเวลาใครที่จะดีแวลูตัวประชาธิปไตยมากๆเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยของแบบเนี้ยมันมีอารยะมากๆเลยนะแล้วมันใช้ระยะเวลาผ่านเลือดเนื้อของคนเนี่ยเยอะมากทีนี้โหดูพูดแล้วดูอินไหม
ดีฮะ
ดูอินผมก็จะโรแมนติไซของพวกนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวทีสภาจริงๆสำหรับผมนี่มันสำคัญมากนะหรือผมดูกระบวนการสภาในเมืองนอกเนี่ยมันน่าสนใจเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสภาคือเขาเรียกว่ากรรมาธิการก็คือคนที่จะดูแลในเรื่องต่างๆที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆของรัฐใช่ไหมผมเคยดูกรรมาธิการของสหรัฐอเมริกาที่เรียกนายพลมาสอบเรียกคนนู้นคนนี้มาสอบแล้วบี้เอาจนเป็นลมในคณะกรรมาธิการก็มีมันคือมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณคือเจ้าของอำนาจจริงๆนะเว้ยตัวแทนของคุณนี่แม่งเรียกหน่วยงานราชการไหนมาก็ได
้
เพื่อที่จะดูว่าเขาใช้เงินยังไงเขาทำอะไรเขาเอาเงินภาษีคุณไปทำอะไรแต่ในเมืองไทย
กรรม
าธิการแต่ของแบบนี้แตะไม่ได้คุณเรียกอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วกรรมาธิการในเมืองไทยเสียดายมันไม่ได้มีบทบาทอำนาจในการที่จะทำขนาดนี้แถมยังมีคนพยายามป่วนให้สถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือตัวสภาเนี่ยพังภาพไปอีกเห็นไหม
นอกจากจะป่วนในสภาแล้วยังป่วนในคณะกรรมการด้วยนะ
ท่านประธานคะท่านประธานคะ
ขอไปนั่งข้างเลยคะ
อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะการเมืองไทยนะแล้วให้มองภาพว่ามันคือประชาชนกับผู้มีอำนาจนะ อย่างที่ผมบอกมาเลยว่าให้ลองใช้พล็อตนี้ในการอ่านเกมนะคุณจะเห็นว่ามันมีกระบวนการที่บ่อนเซาะทำลายอำนาจของประชาชนมาโดยตลอดมาโดยตลอด
แต่ผมกับเห็นด้วยกับการโรแมนติไซส์ของศาสดานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการจะขายไอเดียอะไรสักอย่างมันต้องมีสตอรี
่ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นแบบการที่มีสตอรี่อะไรสักอย่างที่มันสามารถทำให้คนเข้าใจหรือว่ารู้สึกแบบเกี่ยวโยงได้
ใช่อ
ย่างสมมติว่าแบบไอเดียของคุณก็คือเราต้องการจะเอาเผด็จการเอาอำนาจที่มองไม่เห็นอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือโอเคมันอาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้นะแต่คือแบบว่าการอธิบายแค่นี้เป็นสตอรี่พล็อตง่ายๆแค่นี้บางทีมันอาจจะทำให้คนแบบว่าเข้าใจเมนไอเดียมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบว่าลุกขึ้นมาทำอะไรมากยิ่งข
ึ้
นเหมือนแบบเวลาแบบอ๋อมีสตอรี่กับผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้แล้วคนมันก็เลยซื้อกันเยอะ
ใช่ appreciate กันมากข
ึ้นใช่ๆๆผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที
่เรื่องนี้บ้านเราขาดอ่ะบ้านเราเป็นประเภทที่ชอบกินมาม่าเวลาเอาระบบการเมืองอะไรเข้ามาเนี่ยหลายครั้งเราไม่ได้พูดถึงคุณค่ามันมากพ
อ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตลกหนึ่งอย่างคุณจอนเป็นประเทศที่มีความมโนสูงมากสังเกตดูตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอยากได้ระบบนั้นจากประเทศนั้นระบบนี้จากประเทศนี้เอาแม่งมาทั้งหมดเลยแล้วก็เชื่อไปเองว่ากูจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะกูเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมา
เอามารวมกัน
โดยที่มันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์เช่นเอาง่ายๆสมมติถ้าคุณอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสมมติหลังรัฐธรรมนูญ40คุณบอกมันไม่ดีเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ตรงนั้นเป็นฐานแล้วก็มาดูว่าเอ้ยจุดไหนที่คุณจะเริ่มปรับแล้วมันก็จะเป็นตัวของเราเองมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคุณแม่งบอกเอ้ยไม่ดีกูฉีกปุ๊บเอาอันใหม่มาแล้วก็ดึงอันนั้นของประเทศนั้นดึงอันนี้ของประเทศนี้มาแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเอาสูตรที่ดีที่สุดของทุกที่มารวมกันแล้วกูจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแม่งเป็นไปไม่ได้
ใช่
ไม่มีหรอกเยอรมันประเทศหนึ่งกว่าเขาจะร่างกฎหมายเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีนะเพื่อจะหาสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณประชาชาตินะอันนี้นักเรียนนิติศาสตร์หลายคนจะเก็ทคำนี้กว่าเขาจะเจอว่าจริงๆเนื้อแท้ของเขาเป็นยังไงที่เขาควรจะต้องร่างกฎหมายบางอย่างขึ้นมาแต่ในเมืองไทยมันไม่มีมันเกิดจากการที่เราใช้อะไรสำเร็จรูปเข้ามาโดยที่เราก็ไม่ได้ เห็นถึงคุณค่ามันมากพอ
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วก็บางครั้งสิ่งหลายๆอย่างลอยมาโดยไม่มีคำอธิบายสูตรของกกต.เงี้ยมีคำอธิบาย
มาได้ยังไงวะ
มึงมายังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ในขณะที่ระบบปาร์ตี้ลิสต์แบบเดิมที่มันมีคำอธิบายว่าเฮ้ยการเมืองเนี้ยอยู่จะต้องมีแบบ representative ที่เป็นพื้นที่นะจะต้องมีกลุ่มบางคนที่เขาไปลงแข่งพื้นที่เนี่ยเขาแพ้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนทางการเมืองแต่เขาสามารถมารวมกลุ่มและขายในนามพรรคได้หรืออะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันจะต้องมีที่มาที่ไปแต่ในเมืองไทยบางทีเราไม่ได้พูดถึง value ของพวกนี้เลยหรืออย่างที่ผมพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยของพวกนี้มันมี value มากๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องมี faith ไม่ใช่ว่าพอมันไม่ดีปุ๊บ give up แล้วเลิกเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณต้องมีเฟสถ้าคุณเชื่อว่าที่มาหรือแวลูจริงๆมันดีคุณต้องเฟสแล้วคุณต้องเชื่อถึงขั้นที่ว่าระบบประชาธิปไตยโดยตัวมันเองยังสามารถกลั่นกรองคนที่ไม่ดีออกไปได้อันนี้พูดถึงประชาธิปไตยจริง
ๆนะไม่เราต้องเลิกเสียทีกับการที่จะเชื่อมั่นในตัวคนมากกว่าเชื่อมั่นในระบบ
ใช
่จริงๆต้องเชื่อมั่นในระบบมากกว่าเชื่อมั่นในตัวคน
แล้วก็เรียกร้องหาช่องทางพิเศษตลอดเวลาหาอัศวินม้าขาวตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมจะไม่แฮปปี้มากๆ
ใช่ครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากหลายๆคนหรือว่าฝากกับกระแสสังคมก็คือว่าผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยเป็นกปปส.อาจจะเคยเป็นอะไรอาจจะเคยเรียกร้องวิธีนอกระบบแล้ววันหนึ่งคุณมาเจอว่าเฮ้ยคุณได้คสช.มาแล้วคุณก็เจอกับความแบบห่วยแตกบัดซบหลายๆอย่างแล้วคุณก็จะบอกว่าเอ้ยฉันไม่เอาแล้วมึงโตเนี่ยฉันไม่เอาแล้วขออย่างเดียวมึงอย่าหาอัศวินคนใหม
่ถูกต้อง
ไอสัตว์พอสักที
ใช่
คือผมอยากให้คุณแม่งเห็นจริงๆว่าปัญหาจริงๆคือโครงสร้างวิธีคิดของคุณที่จะหาอัศวินนอกระบบมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนต้องแก้จริงๆคือคุณต้องเรียกร้องโครงสร้างทางการเมืองที่ดีคุณต้องหาระบบที่ดีไม่ใช่หาคนใหม
่
แล้วสิ่งที่โซคอลกันว่าสลิ่มสิ่งที่เรียกกันว่าสลิ่มไทยเนี่ยคือคนที่แม่งพยายามหาอัศวินแล้วแม่งก็มึงก็ผิดหวังกับอัศวินของมึงกี่รอบแล้วก็ไม่รู
้ใช
่แล้วยังเสือกหาคนใหม่อีกบ้าไปแล้วเหรอ
มึงไม่เรียนรู้กันสักทีเหรอวะ
ใช่ไหม
เออ
เนี่ยคือผมแบบว่า
ต้องเรียนไว้ตรงนี้นะครับว่าสมองเนี่ยมันมีไว้เรียนรู้นะฮะ
ดู
เออสมองเนี่ยมีไว้เรียนรู้นะฮะเออเพราะฉะนั้นหัดเรียนรู้ซะบ้างปัญหาคือไม่เรียนรู้กันสักทีอ่ะ
นั่นแหละครับ
ครับ
ก
็ถอนหายใจเลย
ต้องถอนหายใจต้องถอนหายใจต้องถอนหายใจ
ครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆในวันนี้ที่ศาสดาหยิบมาพูดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผ
ม
ดูเดือดแล้วผมรู้สึกว่า ผมอยากให้เทปนี้คนแชร์กันเยอะๆนะ
ครับ
เออแล้วก็คนแบบเอาไปพูดกันต่อเยอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเบสิกพื้นฐานแล้วก็น่าจะทำให้คุณเห็นภาพได้
ใช่นี่ก็เป็นจริงๆวันนี้ที่พูดมันเป็นแค่วิธีหนึ่งในการอ่านเกมการเมืองไทยก็เชื่อว่าถ้าลองเอาไปมองดีๆแล้วก็ลองหาลำดับเรื่องราวต่างๆคุณก็จะเห็นการเมื
อง
ในอีกแบบหนึ่งจริงๆการเมืองไทยอ่านได้หลายแบบมาก
อ
่านตั้งแต่มิติเรื่องชนชั้นมิติเรื่องความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกลุ่มทุนวัฒนธรรมคือวิธีการอ่านปรากฏการณ์ใดๆในโลกเนี่ยมีเป็น10วิธีไม่มีวิธีไหนที่ถูกที่สุดมันเหมือนแว่น
อ
่ะคุณเอาแว่นอะไรมาใส่คุณก็จะเห็นของที่ต่างกันแว่นสายตายาวคุณก็เห็นแบบนึงแว่นสายตาสั้นคุณก็เห็นแบบนึงผมบอกไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่สำคัญคือคุณได้เห็นมันมากเท่าไหร
่
นั่นคือกำไรของค
ุ
ณ
เห็นชัดขนาดไหน
นั่นคือกำไรของคุณนั่นแหละครับ
ครับนะฮะฝากแชร์ด้วยจริงๆผมอยากให้เทปนี้แชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็แชร์ไปถึงคนรุ่นใหม่ด้วยผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังกันเยอะ
ๆแล้วเราเป็นกำลังใจให้เขานะ
ใช่เราเป็นกำลังใจให้แล้วก็พร้อมสนับสนุนทุกทางครับ
ใช่
นะครับนะฮะเอาละครับวันนี้เราคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสพอสมควรนะครับต้องรอลุ้นนะครับว่าในเอพิโซดต่อไปศาสดาจะพาไปเรื่องไหนคอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณศาสดามากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับศาสดาพาไป